I get it. Karibu msikilizaji kwa habari za dunia kutoka hapa Washington. Jina langu ni BMJ Muridhi. Milio ya risasi na milipuko imeendelea kusikika leo mjini Khartoum nchini Sudan, katika mapigano makali baina ya jeshi la Sudan na kundi hasimu la wanamgambo katika siku ya saba ya mapigano hayo. Sauti za mapigano makali zisikika huku kukiwa na wito wa sala katika mji mkuu, ambapo misikiti ilitarajiwa kufanya ibada za asubuhi ili kuwalinda waumini. Wanamgambo wa RSF walidai wanatekeleza sitisho la mapigano la siku tatu kwa ajili ya sikukuu ya Eid al-Fitr baada ya kukamilisha mfungo wa Ramadhan. Sherehe hizo zilianza Ijumaa kwa kuzingatia maelewano ya kimataifa ya kieneo. Hakuna majibu yoyote ya haraka ambayo ya kusitisha mapigano kutoka kwenye jeshi, ingawa mapema jeshi lilikataa mashauriano na vikosi vya RSF na kusema kwamba watakubali tu kujisalimisha kwao. Wakati huo huo, Marekani kupitia Wizara ya Ulinzi Alhamisi ilisema kwamba imeviweka tayari vikosi vya jeshi na vifaa karibu na Sudan kwa ajili ya kujiandaa na uwezekano wa kuwahamisha wafanyakazi wa ubalozi wa Marekani. Watu wasiojulikana waliokuwa na silaha walivamia boma katika mji wa Pietersburg nchini Afrika Kusini na kuvamia familia, ambapo wameua watu 10, polisi wamesema. Hata hivyo, polisi hawakusema sababu ya shambulizi hili la ufyatuaji risasi. Miongoni mwa waliouawa ni pamoja na wanawake 7 na wanaume 3, taarifa za polisi zilisema. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Naibu Waziri Mkuu wa Uingereza Dominic Raab amejiuzulu leo Ijumaa baada ya uchunguzi huru kuhusu malalamiko kwamba aliwaonea watumishi wa umma. Tangazo la Raab hivi leo lilikuja siku moja baada ya Waziri Mkuu Rishi Sunak kupokea rasmi matokeo ya uchunguzi wa malalamiko mane kwamba Raab, ambaye pia alikuwa waziri wa sheria, alikuwa amewanyanyasa wafanyakazi wakati wa uongozi wa hapo awali katika ofisi hiyo na wakati akihudumu kama waziri wa mambo ya nje na waziri wa mchakato wa Brexit. Na waziri wa mambo ya nje wa China Qi Gang amepuuza shutuma za China kupinga utawala wa kimataifa na kubadilisha hali iliyopo katika mlango wa bahari wa Taiwan na kuziita kwamba ni hatari. Amesema kwamba China bara, bali sio China bara, bali ni vikosi vya Taiwan ambavyo vinavyoungwa mkono uhuru na wale ambao wanaungwa mkono nchi hizo kutoka nje ndio wanaovuruga amani na utulivu katika eneo hilo. Alisema Taiwan ni msingi muhimu wa maslahi ya China na Beijing haitakubaliana na suala hilo. Ni hayo tu kwa sasa, lakini nampisha mwenzangu Edi Ligongo aendelee na mpango wa Kwa Undani. Mimi naitwa BMJ Mridhi, kuwa na wakati mwema.
Assalamu alaikum msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, popote pale unapotusikiliza, ni siku nyingine tena ya Ijumaa tunapokualika katika matangazo haya kwa undani hii leo, ikiwa ni jukwaa la wanahabari ambapo tukiangazia masuala muhimu yaliyojitokeza kwa wiki nzima. Mimi ninayokaribisha, jina langu naitwa Idi Ligongo. Karibu. Naam, kama nilivyokueleza hii leo, moja kwa moja tupo katika jukwaa la wanahabari ambapo tutazungumzia masuala mengi tu yaliyojitokeza juma hili, hasa ule mgogoro wa Sudan, halikadhalika mwelekeo wa vita vya Ukraine, ukizingatia kwamba rais wa Russia Vladimir Putin alitembelea katika nchi ya Ukraine, katika miji ambayo imeshikiliwa na Russia. Lakini vile vile tutagusia swala la ule mkutano wa nchi tajiri duniani saba, yani G7, na namna ambavyo wamezungumzia masuala mbalimbali ya kidunia. Hii leo katika jukwaa hili la wanahabari tunaye Amini Mgeni, mwanahabari kutoka nchini Tanzania, na vile vile tunaye Ruziga Emmanuel Masantura kutoka nchini Rwanda. Karibuni sana, na moja kwa moja labda tuanze. Tumeshuhudia kwamba wiki hii nchi ya Sudani imeingia katika wimbi la mapigano toka Jumamosi ya wiki iliyopita, ambapo pande mbili za majenerali wakubwa wanaoaminiwa na majeshi ya Sudani, halikadhalika vile vikosi vya akiba, lakini ambavyo vimekuwa vikishiriki katika ulinzi wa taifa hilo toka kufanyika kwa mapinduzi na toka alipoondolewa rais wa muda mrefu Omar al-Bashir, tumeshuhudia mapigano yakiendelea, ambapo wiki hii ilitolewa ile amri ya kusitisha mapigano iliyodumu kwa saa 24, lakini kwa habari ambazo zilipatikana ziliweka bayana kwamba amri hiyo haikuheshimiwa na mapigo yaliendelea. Hali hiyo imesababisha baadhi ya vifo vingi, takriban watu 300 mpaka hivi sasa wameshapoteza maisha, na inaelezwa idadi hiyo inaweza ikaongezeka wakati wowote, huku wananchi na vile vile wale wa mataifa tofauti tofauti waliopo nchini humo, hata wanafunzi wakiwa bado hawaelewi nini ambacho kitajitokeza. Mataifa mbalimbali ya Afrika yameshaweka bayana kwamba hawafurahishwi na kile kinachoendelea. Tukianza na Ruziga Masantura, hii hali ya Sudan inatoa picha gani kwa mwelekeo wa usalama, si wa Sudan tu wenyewe lakini Afrika na ukanda wa Sudan?
Na nafikiri ni jambo ambalo kwa namna moja ama nyingine inasikitisha kusikia kwamba kuna kurejea kwa hali ya usalama finyu katika eneo lile. Lakini pia ni dhahiri kwamba hata usalama kidogo waliokuwa nao ulikuwa haupo katika msingi imara, bali ilikuwa ni kama nyumba ambayo imejengwa kwenye mchanga bila kuwa na msingi imara, kwa sababu ukiangalia tangu kuondolewa kwa Omar al-Bashir, Sudani haijawa Sudani hii ambayo tumezoea. Hata katika kuwa na sauti katika bara la Afrika, kumekuwa na hili mara vile, mara waziri aliyepo madarakani kuonyesha kutokuungwa mkono na jeshi moja kwa moja, mara jeshi ikiwa inachukua madaraka linakuwa lina vipande viwili, mara upande wa uraia kuwa pamoja na serikali moja kwa moja, ule uzalendo ambao tumezoea kidogo kwa upande wa Sudan imepungua kwa kiasi kikubwa kwenye kipindi hiki tangu Omar al-Bashir atoke. Kwa hiyo ilikuwa ni dhahiri kabisa kwamba amani iliyokuwa inaonekana kwa muda ni amani ambayo ilikuwa imejengwa kwenye mchanga, si katika msingi imara. Na ni jambo la kusikitisha hasa katika ukanda wa Afrika Mashariki, kwa sababu ni jambo ambalo limekuwa likitarajiwa kwa muda mrefu kwamba angalau mataifa haya yalikuwa yakiweka pamoja misingi ya kuwa pamoja. Jumuiya ya Afrika Mashariki imekuwa ikijaribu kujipanua, ukiona kwamba mataifa kama Ethiopia yanafikiria kuingia, Sudani ya kusini imekwisha kuingia, Somalia wanafikiria, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndo mpya kabisa katika jumuiya hii. Lakini bado mataifa hayo ambayo tunasema kwamba ndio yangekuwa msingi mzuri wa kibiashara katika ukanda huu, ndio mataifa hayo hayo ambayo yanakuwa na changamoto za kiusalama, jambo ambalo naweza nikasema si habari nzuri kwa moja kwa moja kwa ukanda wa Afrika Mashariki na kiuchumi zaidi.
Asante sana Roziga kwa utangulizi huo. Lakini tukija kwako Amini Mgeni, kile ambacho unakiona kwenye swala hili la Sudan, kwako wewe kwa jicho la kiwanahabari, unaona mwelekeo ni nini au unatoa picha gani hasa?
Inasikitisha, inaonyesha sura na taswira ya nchi za Afrika ikionyeshwa katika mizozo, magombano na chuki na kugombania madaraka na watu kubishania na kuruhusu mauaji na kurudisha nyuma maendeleo ambayo yalishapiga hatua. Na hii niende moja kwa moja sana, nimeangalia na kutazama mageuzi yoyote ambayo hayakufuata utaratibu wa kidemokrasia, mara zote hayajeziacha nchi salama. Libya ilitokea, aliondoka Kanali Muammar Gaddafi, Libya iko vipande pande mpaka leo. Hali kadhalika Sudani yametokea aliyotokea na mpaka leo. Na hata waliokuwepo walikuwepo tu wakavaa nguo za kiraia wakati fulani, lakini maamuzi yao, tamaduni zao bado ziliendelea kuwa za kijeshi, na ndio haya yaliyotokea. Kwa hiyo naweza kusema kwamba ni wakati bado nchi za Afrika kuendelea kuondokana kusemwa na kuonyesha matukio ambayo yanaionyesha sura hasi ya Afrika, taifa lililojaa rasilimali na wingi wa utajiri na watu wenye nguvu ya kufanya kazi. Kwa hiyo naweza kusema kwamba Sudani wenyewe kwanza wanaweza kuamua kwamba sasa tunataka tuweke taswira iliyowekwa hapo awali na inaonyesha taswira ya bara la Afrika. Kwa hiyo naweza kusema kwamba bado Afrika ina nafasi ya kuondoka midomoni mwa kusema kwamba ni mataifa ambayo hayana uongozi thabiti, ni mataifa ambayo wakati mwingine yanaongozwa na baadhi ya nchi, watu wenye tamaa ya uongozi, majeshi ambayo yako tayari kutoa sadaka wananchi na tabu, ili tu baadhi ya watu waishi vizuri na wengine waishi kwa tabu. Kwa hiyo naweza kusema kwamba baadhi ya nchi mithili ya Sudani inaweza ikajiondoa huko na kuleta taswira nzuri ya Afrika, ambayo baadhi ya nchi za Afrika tayari zimeshapiga hatua na kuondoka huko na kuonyesha taswira ya Afrika inayotakiwa na mbadala wa Afrika katika maendeleo. Kwa naweza kusema kwamba bado viongozi wa Afrika wanapaswa kusimamia hiyo, na hasa Umoja wa Afrika AU unapaswa kuchukua hatua zaidi, unapaswa kupiga hatua zaidi na kukaa chini na pengine kutoa miito, na ikiwezekana kuwa na kikosi maalumu ambacho kinaweza kikaweka uongozi wa mpito katika baadhi ya nchi, ili kusaidia maendeleo ya nchi husika na kulinda usalama na ustawi wa Waafrika katika taifa husika.
Asante sana Amini Mgeni kwa kueleza hilo, manake ilikuwa ni sehemu nyingine ya muendelezo wa swala hili nilikuwa nataka tugusie. Sasa je, kile ambacho labda Ruziga tukirejea kwako unakiona ni sahihi kueleza kwamba jumuiya mbalimbali za kikanda za Afrika zimeonyesha dhahiri kwamba zinashindwa kutatua migogoro ambayo imekuwa ikigubika bara la Afrika, si Sudan tu, ukiangalia katika maeneo mbalimbali ya Afrika kama mapinduzi ya kule Afrika ya Magharibi, Burkina Faso, Mali, Niger, hali ya usalama ambayo imekuwa ikitatarika, hali kadhalika Afrika ya Kati vile jamhuri hiyo. Je, ni sahihi kueleza kwamba hizi kanda ambazo zipo za kusimamia kama Amini alivyogusia hapo AU ni dhahiri kwamba zinashindwa kutekeleza wajibu wao wa kuifanya Afrika inakuwa salama?
Ndio, kwa sababu naweza nikasema jibu ni ndio. Na misingi yake inaanza OAU ambayo imekuja kuwa African Union sasa hivi. Unajua kulikuwa kuna kipengele kimoja ambacho kilikuwa kinagonga mataifa, kipengele kinachoitwa kuto kuingilia mambo ya ndani ya taifa jingine. Pamoja na kwamba mko katika jumuiya moja, lakini kuingilia mambo ya ndani ya taifa jingine ilikuwa ni mwiko. Sasa hivi huwezi ukasema ni jambo ambalo ukalibadilisha kwa haraka iwezekanavyo kupitia jumuiya hizi ambazo tunazizungumzia za kikanda. Kwa sababu kubwa moja ni kwamba viongozi wengi waliokuwepo kipindi hicho bado wapo, japo inawezekana si wakuu wa nchi, lakini unakuta misingi walioiweka viongozi wao ndio inayoendelea mpaka sasa hivi. Kwa hiyo hata ukianzisha jumuiya mpya ya ukanda au ukaweka viongozi wapya katika ukanda, misingi inakuwa ni ile ile ya kutokuingilia mambo ya ndani ya taifa. Kwa hiyo mara nyingi taifa ambalo lina migogoro, hata kama linahitaji jumuiya hiyo, hata kama limealika jumuiya hiyo kuingilia, lakini wanakuja wakiwa wanasita kwa sababu ya hicho kipengele, kwamba pamoja na kwamba wanakuja lakini heshimu misingi ambayo ipo ya kutokuingilia mambo ya ndani ya taifa jingine. Jambo hilo sasa limekuwa ni kigezo kikubwa sana kwa migogoro katika mataifa haya, kwa sababu hizi jumuiya hizi ambazo mara nyingi, kwa mfano nikisema, kwa mfano jumuiya ya Afrika Mashariki, wao wanasema ni jumuiya ambayo wanataka iwe private sector driven. Sasa kama jumuiya ambayo inaendeshwa na sekta binafsi, ina maana kwamba ni kibiashara zaidi na kiuchumi badala ya kwenda kisiasa, na migogoro hii nyingi ya kisiasa na migogoro hii inaletwa na wanasiasa, inachochewa na wanasiasa kwa faida za kisiasa. Na bado tuna kasumba moja kwamba hata mfanyabiashara katika ukanda huu, ili aweze kulinda biashara zake, analazimika kuingia kwenye siasa, kwa sababu pia siasa ndio ana sauti kubwa ya kuweza kulinda biashara zake. Sasa hiyo bado ni kasumba kubwa kwamba kupitia siasa mtu ndo anaonekana kwamba amefikia kikomo, kwamba anaanzia katika biashara, anakuwa kibiashara, ili aweze kudumu na utajiri wake inabidi aingie kwenye siasa, ili aweze kuwa na mambo ya na uwezo wa kumlinda. Na ni kwa sababu pia hata majeshi ya maeneo haya yameshindwa kujitofautisha sana na wanasiasa, kwa hiyo wanajeshi wanakuwa wanafungamana zaidi na wanasiasa, jambo ambalo limekuwa likileta kero zaidi na kusababisha migogoro mingi kushindwa kutatuliwa, kwa sababu wanajeshi wenyewe wamekuwa wanasiasa, wafanyabiashara wamekuwa wanasiasa pia.
Asante sana Ruziga kwa kueleza hilo, na kwa sababu uamini basi wewe tayari ulishaligusia swala hili, na kutokana na masuala ya muda twende kwenye swala lingine ambalo tunajadili hii leo. Tumeshuhudia mapigano baina ya Russia na Ukraine yakiendelea wiki hii, lakini vile vile rais wa Russia Vladimir Putin akifanya safari ya kuelekea katika miji ambayo inashikiliwa na Russia ya Kherson na Kharkiv, hali ambayo inaendelea kuzusha tafurani ya hali ya mambo ya dunia, ukizingatia mfumuko wa bei unazidi kuongezeka, bei ya mafuta inazidi kuongezeka, na mataifa mengi yakinyoshia kidole vita hivi. Nini tutarajie kuona mustakabali wa vita hii uko vipi, Amini Mgeni, kutokana na mazingira yaliyopo kwa hivi sasa?
Mazingira ya hivi sasa ni magumu kidogo, na kwa sababu kama unavyojua Russia imekuwa ikitegemewa hasa katika baadhi ya bidhaa muhimu, na vita hii imesababisha mabadiliko makubwa hasi ya kiuchumi katika mataifa mengi, na ikiwemo mataifa ya Afrika ambayo yamekuwa yakipokea bidhaa na yakitegemea asilimia kubwa zile bidhaa kutoka nje, zimesababisha maisha yawe magumu zaidi. Ngano nchi za Afrika pia zilikuwa zinategemea kutoka huko, lakini pia mafuta. Hii ni jambo ambalo linatazama kwamba maamuzi ya Russia yanapaswa kutazama athari yake katika nchi nyingine, katika uchumi wa dunia. Licha ya kwamba kujitazama yenyewe, inapaswa iangalie kwa namna gani inaweza ikachukua hatua, pengine kurudi nyuma kidogo, ili kuhakikisha kwamba angalau uchumi wa dunia unatulia na uchumi wa dunia pia unakwenda sawa. Lakini haya yanafanyika katika kipindi ambacho wengine wa upande wa pili wanaamini kwamba ni wakati sasa wa Russia kutumia fursa hiyo kujiimarisha kinguvu dhidi ya mataifa hasimu na makubwa wanaoshindana kimkakati na kiuchumi. Na Russia inatumia hii kama mbinu muhimu ya kuonyesha ukubwa wake, ya kuonyesha umuhimu wake, lakini pia inatumia namna hiyo kujiimarisha, kujiweka katika mataifa ambayo yako sawa kimkakati, lakini yako sawa katika mapambano ya dola ya kiuchumi. Lakini ukitazama kwa ujumla, athari ni kubwa katika mataifa mengine haya, hasa haya yanayoendelea. Lakini kuna wengine, kundi la tatu, wanafikiri, wanasema kwamba athari hizi zitoe taswira kwa mataifa yanayoendelea kwamba yanapaswa kupiga hatua, kwa mfano masuala ya kilimo, pale ambapo athari zinaonekana sasa, pengine kuwekeza katika kilimo ili kuto kutegemea mataifa haya ambayo yakiingia kwenye mgogoro athari zinakuwa kubwa. Lakini pia kwa upande wa pili, hata kuangalia rasilimali za mafuta na kuangalia namna gani wanaweza wakazivuna ili kuondokana kutegemea na mataifa haya ambayo yakiingia katika mgogoro yataleta tabu. Na mitazamo hii imegawanyika, wapo wanaunga mkono Ukraine, wapo wanaona kwamba Russia iko sawa. Kwa hiyo hata ukisikiliza vyombo vya habari na wachambuzi, wamegawika kulingana na mitizamo wa hasa nani anategemea upande gani, nani ananufaika upande gani, nani anaunga mkono kundi gani.
Asante sana Amini Mgeni. Ruziga, tukija kwako kwenye swala hili la huu mgogoro ambao unazidi kupamba moto, na hakuna ishara yoyote ikiwa inaonekana labda Russia itarudi nyuma, licha kwamba China kupitia rais wake Xi Jinping, ambapo alikutana na rais wa Russia Vladimir Putin, akaonyesha bayana kwamba anataka kuwa msuluhishi wa pande hizo mbili, licha kwamba Ukraine kueleza bayana kutokuwa na mawasiliano yoyote yale na Uchina juu ya kusimamisha au mgogoro huu, kuona namna gani wanaweza wakauondoa. Nini ambacho unakiona kipo mpaka hivi sasa na mwelekeo wake wa vita hivi?
Lakini ni vita ambayo itaendelea kutuumiza, lakini itaendelea kutufungua vichwa mataifa mengine ambayo ni tofauti na huko ambako vita yenyewe inaendelea. Kwa hiyo kwa mfano kuzungumza kwamba Uchina iwe msuluhishi, simuoni Mchina akiwa katikati, kwa sababu ni mzozo kati ya nani na nani. Huu si mzozo kati ya Ukraine na Russia. Huu ni mzozo kati ya Urusi na mahasimu wake wote. Kwa hiyo ukisema kwamba Uchina inakuja kusuluhisha, kwani Uchina inachukuliwaje na mahasimu wa Urusi? Na mahasimu wa Urusi wanaweza akamsikiliza Mchina akasema wakasema kweli hapo menena? Si rahisi, kwa sababu Uchina pia inaonekana kama ni hasimu wa mahasimu wa Urusi. Kwa hiyo sidhani kama anaweza kama msuluhishi bora. Lakini pia ukiangalia kwa namna moja ama nyingine, unaona kabisa kwamba ni vita ambayo pamoja na kwamba Urusi inaitumia kama fursa ya kuonyesha umuhimu wake. Tumekuwa tukieleza mara nyingi kwamba Urusi haikuwa na umuhimu. Sasa kupitia vita hii tumekuwa tukiona kwamba kumbe Urusi inaweza kafanya chochote kikaigusa dunia nzima. Nafikiri sasa hivi imetoa somo. Lakini kwa upande mwingine, kama mwenzangu alivyozungumza, nafikiri ni muda mwafaka wa mataifa kama ya Afrika kujitafakari vizuri, kwa sababu hebu angalia ni kwa namna gani mbolea ambayo inakuja kufanya kazi katika udongo wa ndani ya mji wa Rubavu au mji wa Kibungo ndani ya Rwanda inatoka Ukraine ama Urusi. Nafikiri ni jambo ambalo kwa kweli linatia aibu na fedheha, na ninachokisema hapa ni dhahiri kabisa kwamba yeyote ile mwafrika halisi inabidi ajifikirie na kuona kwamba tulichelewa sana kuona athari za kuendelea kuwa mataifa tegemezi, na kila kinachofanyika kule kwamba kile lazima kituguse moja kwa moja. Nimekuwa nikifikiria hata bei za bidhaa tunazoziona sasa hivi. Kwa mfano, takwimu ndani ya Rwanda zinaonyesha kwamba mwezi wa pili bei zilikuwa zimepanda kwa 20% na mwezi wa tatu zilipanda kwa 10%. Sababu zilizokuwa zinatolewa mwaka 2020, mwaka 2021 na 2022, ilikuwa inaonekana kabisa kwamba bidhaa zinazotoka nje zilikuwa zinapanda sana kwa sababu ya gharama za uchukuzi. Lakini sasa hivi ni tofauti. Tunaona kabisa fresh food bei zake zimepanda kwa zaidi ya 53%. Hilo ni jambo la aibu kwa wanaohusika na sera za kuboresha kilimo katika maeneo ya nchi zetu hizi. Kwa sababu ninasema hivi, ni jambo lilikuwa dhahiri kwamba baada ya COVID-19 demand itakuwa juu sana na mahitaji yatakuwa makubwa kuliko kilichopo. Lakini sasa hivi tunakuja kuambiwa kwamba pamoja na kwamba na COVID bado Urusi na Russia imechangia kwa namna nyingine, kwa hiyo tuendelee kusubiri. Inatakiwa kupitia COVID pao pamefanyika mipango madhubuti ambayo si ya muda mrefu, ni ya muda mfupi na ya muda wakati, kuhakikisha kwamba angalau mataifa haya yanajitosheleza kwa bidhaa za kilimo. Hilo ni moja. Pili, kuweza kujitosheleza katika kuwekeza katika viwanda vinavyochakata bidhaa zinazotokana na kilimo, ili wasije wakapata mazao ya kutosha yakawa mengi hapo yakaharibika msimu unaofuata, anaanza kulia tena njaa. Kwa hiyo nadhani ni kuangalia sera za uwekezaji katika sekta zile ambazo ni muhimu sana, zinaweza zikaondoa utegemezi katika mataifa ya magharibi, kwa mataifa haya ya hasa katika mataifa ya kusini mwa jangwa la Sahara.
Asante sana Ruziga. Basi tumalizie jukwaa letu hili la wanahabari kwa kuangalia mkutano wa G7 ambao ulifanyika wiki hii. Kikubwa ulikutanisha mawaziri wa mambo ya nje wa mataifa hayo ya G7, lakini ulimwengu ulikuwa ukisubiri kuona namna gani G7 inaweza ikazungumzia kukua kwa ushawishi wa BRICS ambao ni muungano huu wa mataifa matano, yani Russia, China, India, Brazil na Afrika Kusini. Na majuma kama mawili matatu yamepita, kumekuwa na habari mbalimbali zikieleza pengine dola ya Marekani inaweza ikapungua ushawishi wake, kwa sababu mataifa karibu yote ulimwenguni yanatumia dola ya Marekani kama hifadhi ya fedha za kigeni, lakini matumizi ama ile sarafu ya kufanya manunuzi ya bidhaa muhimu kama vile mafuta. Tumeona Saudi Arabia ikiweka bayana kwamba iko tayari kufanya biashara ya mafuta na mataifa mbalimbali bila kutumia dola ya Marekani, jambo ambalo kwa namna moja ama nyingine ushawishi wa BRICS uko unaonekana unaweza kushawishi watu wengi. Na hivi sasa taarifa zinaeleza mataifa mengi ya Afrika halikadhalika ya Amerika ya Kusini yanaonyesha nia ya kujiunga na muungano huo. Je, huu mkutano wa G7 umetoa picha kamili labda ya kuzuia BRICS kutoongeza ushawishi wake tukija kwake uamini mgeni?
Naweza kusema kwamba ni katika kipindi ambacho kulifanyika mkutano pia hivi karibuni wa uchumi wa dunia, ulikuwa ukitazama namna gani ya kukusanya uchumi wa dunia ulioparaganyika kutokana na athari za muda mrefu pia za uviko 19. Lakini pia mkutano huu bado utatoka katika mtizamo tofauti, na umetoka katika mtazamo tofauti, wengi wakiangalia ni kwa namna gani wataenda. Lakini ukiangalia ni kama vile ikiwemo Russia inashawishi kutengeneza himaya nyingine ya kujaribu kushusha dola ya Marekani katika matumizi na katika uchumi. Si vita ndogo, kwa sababu pia Marekani naye amekuwa na ushawishi mkubwa hasa kwenye uchumi na kwenye ushirikiano wa muda mrefu, na ndio maana hivi karibuni uliona pia ziara ya viongozi wakubwa wa Marekani akiwemo makamu wa rais Kamala Harris akizunguka katika nchi za Afrika na baadhi, ili kujaribu kukumbushia na kuboresha yale ambayo wanayatazama. Si jambo ambalo litakuwa jepesi sana, na si jambo ambalo litakuwa rahisi tu. Ni kazi ngumu ambayo sioni sana ikifanikiwa hapo baadaye, kwa sababu pia wapo wanaoungana kwa waziwazi, lakini wakiangalia huku chini wana mafungamano ya kiuchumi na mataifa ambayo wanapingana nayo. Kwa hiyo naweza kusema kwamba watapata tabu. Zile nchi zisizofungamana na upande wowote katika masuala ya ndani, walau zinaweza zikapata nafuu kwenye hali hii.
Vipi kwako Ruziga juu ya swala hili? Unalichukuliaje kwa upande wako?
Mimi pia naona kama ni swala ambalo si vibaya alikaanza kufikiriwa ili kuweza kuleta uchumi wa dunia ukiwa balance na powers zikaanza kuwa distributed vizuri. Lakini nakubaliana naye kabisa kwamba si jambo la muda mfupi hivyo. Na si jambo ambalo litakuwa rahisi, kwa sababu imechukua miaka mingi sana hiyo himaya ya hiyo dola ya Kimarekani kujengwa na kuimarishwa, na imechukua miaka mingi sana kukubalika, kiasi kwamba tupo tunazungumzia generations na generations ambazo zimezaliwa zikijua kwamba dola, na vizazi hivyo mpaka vifutike vije vizazi vingine ambavyo vitakuwa vinatambua huo mfumo mwingine. Itachukua muda na itachukua resources nyingi sana kufanya tunachoweza kusema kampeni ambayo ni kama iliyotumika ya kubrainwash na kutafisha kabisa ubongo wa watu na kuwapandikiza dhana ya kwamba dola ya Kimarekani ndio sarafu kubwa kuliko nyingine, na mataifa yanayofungamana na Marekani ndio mataifa ambayo yana nguvu yanaweza kukusupport. Na kama alivyozungumzia mwenzangu, kumekuwa na unafiki mwingi na kuzungukana kwa namna nyingi sana kwa sababu ya interest za kila taifa, jambo ambalo nadhani litachelewesha sana kufikiwa kwa malengo hayo ama kufailisha kabisa. Kwa hiyo naungana naye kusema kwamba si vita rahisi, na sio kampeni ambayo inaweza kuchukua miongo hata mitatu.
Haya, mimi niwashukuru sana Amini Mgeni, mwanahabari kutoka nchini Tanzania, halikadhalika Ruziga Masantura, vile vile mwanahabari kutoka nchini Rwanda, kujumuika nasi katika jukwaa hili la wahariri Ijumaa ya leo. Kutoka hapa Washington DC, mimi jina langu naitwa Idi Ligongo, na kwambia shukrani za dhati kabisa kwa kuwa nami, na vile vile kwa muda huu nitumie fursa hii kukwambia Idi Ulfitr, shukrani kwa kuwa nami na asanteni sana.